Vakar noslēdzās darba grupas darbs, kurā jāizstrādā Latvijas apstākļiem piemērot sistēmu patvērām meklētāju uzņemšanai. Šodien iekšlietu ministri iepazīstinās valdību jau ar konkrētiem rīcības plāniem. Darba grupas vadītāju ir iekšlietu ministrijas valsts sekretāri Ilze Petersone Godmane, kurai vaicāja, ko tad darba grupa ir paveikusi.
Mēs esam strādājuši vai uzsākām darbu vismaz saskaņā ar iepriekšējo sākotnējo uzdevumu, ko bija plānots pabeigt līdz novembrim. Tātad izanalizēt esošo patvērumu sistēmu un skatīties, kā tā ir piemērojama, pielāgojama tam lielākajam cilvēku skaitam, kas sākotnē bija 250, tad, kad darbu grupai tika dots šis uzdevums. Un tagad jau mēs skaidri zinām, ka tie būs vismaz 531 cilvēks. Un iespējams nākotnē vēl pārsimt cilvēku klāt un tātad vērtēt, vai tās integrācijas un šīs te uzņemšanas spējas, kas ir šobrīd, kas likumā ir noteiktas, kas jau darbojās pēdējos 17 gadus, ir pietiekošas, lai absorbētu un veiksmīgi integrētu tos cilvēkus, kas Latvijā tiks pārvietoti no šobrīd no divām valstīm, no Grieķijas un Itālijas.
Nav grūti iedomāties, ka secinājums ir, ka nav sistēma gatava.
Sistēmas kapacitāte nav gatava, tāpēc, ka līdz šim, ja mēs runājam par pēdējiem 17 gadiem, tad ir bijis kopā 1600, apmēram 1600 patvērumu pieteikumu, no kuriem patiesībā 17 gadu laikā mums ir bijuši 65 bēgļu status piešķiršanas gadījumi, kas nozīmē, ka tie ir, nu, teiksim tā, daži bēgļi gadā. Un attiecīgi tā esošā sistēma, kas ir bijusi līdz šim, kurā mēs pārsvarā esam tieši integrācijas arī procesam esam izmantojuši arī Eiropas Savienības fondus, ir balstīta un ir bijusi apmierinoša šim te nelieliem cilvēku skaitam. Protams, ņemot vērā tagad, ka mēs zinām, ka tas skaits būs daudz lielāks, tad arī prasības un vajadzības un arī mērķi, kurus mēs uzstādam, ir savādāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un, protams, galvenais mērķis ir, lai šie cilvēki, kas tiks pārvietoti, lai viņi būtu un netiktu uztverti tikai kā apgrūtinājums Latvijas valstī, bet arī, lai viņi vēlētos integrēties, lai viņi saprastu, ka viņi šeit tiek gaidīti tiešām ar mērķi, ka viņiem tiek sniegta palīdzība, un nevis ar domu, ka, kā mums ir izskanējis bieži vien sabiedrībā, kad rīt, ja viņi dabū un beigļu status, tad lai viņi brauc prom, un tad jau mums par viņiem vairs galva nesāpēs. Tā kā šī darba grupa šobrīd ar šo te ļoti, ļoti saīsnāto termiņu ir mēģinājusi maksimāli sastādīt šos priekšlikumus tieši tā, lai katram šim te cilvēkam vai ģimenei, kas varētu būt pārvietota, ar maksimāli tiktu izstrādāta individuāla pieeja, individuāla integrācijas programma ar domu, ka cilvēks jau atrodoties šobrīd nometnē Itālijā vai Grieķijā tiek noimtarvēts, viņam tiek novērtētas viņa spējas, kapacitātes, vēlme tiešām piedalīties Latvijas sabiedrības dzīvē un attiecīgi izstāstīts, protams, arī viss par to, kas ir Latvija, uz kādu zemi tad šis cilvēks brauc vai izrādīs vēlēšanos braukt. Un attiecīgi tad, kad viņš ierodās jau Latvijā, kamēr tiek, viņš dzīvo patvērumu izmitināšanas centrā Mucinieki, tad tikmēr jau arī kā viena no tādām novitātēm viennozīmīgi ir šī te latviešu valodas apmācība, kas iepriekš ir tikusi paredzēta tikai tad, kad persona iegūst bēgļu statusu un arī tad ļoti ierobežotā apmērā no valsts finansētā, respektīvi 49 eiro pabalsts 12 mēnešu garumā, kas patiesībā līdz šim ir devis šīm te personām iespēju mācīties latviešu valodu vienu reizi nedēļā. Un, protams, es nedomāju, ka to var uzskatīt par pietiekamu apjomu, ja mēs gribam, lai cilvēks integrējās valstī, lai viņš saprot, kur viņš dzīvo, lai viņš spēja runāt, lai viņš spēja komunicēt. Tā kā viens, tas bija viens no tādiem noteikti uzskatāmiem piemēriem, kur mēs neesam līdz šim izmantojuši šo resursu, teiksim, pietiekam, es domāju, tādā ziņā, ka mēs neesam likuši uzsvaru šo te latviešu valodas mācību, tāpēc, kā jūs minēju, tos cilvēku skaits bija ļoti, ļoti niecīgs. Tad šis ir viens no tādiem prioritāriem pasākumiem. Protams, arī tajā laikā, kamēr viņš ir Muciniekos, paralēli šim te cilvēkam vai ģimenei tiek izstrādāt, kā jūs teicu, šī te individuālā integrācijas programma. Tajā skatoties gan viņa spējas veikt kādu darbu, respektīvi esot nodarbināt un kādā konkrētā profesijā vai pat ja ne tajā profesijā, kas viņam ir, tad līdzīgā vai jebkādā iespējamā profesijā, bet tajā pašā laikā skatoties, lai tā vieta, kur šobrīd ir piedāvājums, jo tiešām ir no cilvēkiem, no darba uzņēmējiem, šobrīd mēs saņemam konkrētus priekšlikumus ar konkrētiem amatiem, ar konkrētiem darbiem, kas būtu pieprasīti, lai tas nozīmē ne tikai, ka cilvēkam tiek nodrošināts darbs, bet ka viņam arī paralēli ir jāskatās, lai ja viņš ir ģimenē ar bērniem, lai bērniem būtu netālu iespēju iet vai nu bērndārzā vai skolā, ko arī nosaka Latvijas likumdošana šīs te tiesības garantē. Tā kā, lai viss šis pasākuma komplekss būtu orientēts uz to, ka pēc gada, kad beidzās nosacīt valsts atbalsts šai te personai vai ģimenei, lai viņi tiešām būtu spējusi jau integrēties Latvijā.
Šis plāns ir izstrādāts vienam gadam vai tomēr ilgākam laika posmam bēglu uzņemot?
Es negribētu teikt, ka mēs vispār varam mērīt to gadā vai nu, kādā ilgtermiņa procesā. Tas attieksies uz visām personām, kas ieceļos Latvijā vai kā pārvietošanas programmā, kā tas ir šobrīd no Itālijas un Grieķijas, vai arī kā patvērumu meklētāji, kas pieprasa jau šobrīd patvērumu. Tā kā tas attieksies uz visiem.
Bet kas ir tie būtiskākie darbi, kas mums ir jāpaveic, lai bēgļu uzņemšana būtu veiksmīga ar pēc iespējas mazāk negatīvajām sekām? Jūs jau vairākas iezīmējāt, bet kas ir tās praktiskās lietas, kas valdībai institūcijām ir ļoti īsā laikā šobrīd jāpaveic un jāizdara?
Es teiktu, tās arī ir tieši ļoti praktiskas lietas, jo es nedomāju, ka ir kādas milzīgas globālas lietas, kas būtu jāmaina vai jādara, lai mēs spētu ar šiem cilvēkiem strādāt, jo, kā jau es saku, mēs strādājam atbilstoši Eiropas praksei jau pēdējos 17 gadus. Jautājums bija tikai par apmēriem. Tas, kas, protams, ir skaidrs, ka arī ir izkristalizējies šobrīd, ka mucinieku kapacitāte, ja mēs skatāmies šobrīd jau uz 500, vairāk kā 500 cilvēkiem nākotnē iespējams vēl vairāk ņemot vērā arī šo regulāro pieplūdumu, ja tā var teikt, tad līdzinājā viena ēka muciniekos viņa ir nepietiekams risinājums, lai uzņemtu šos te cilvēkus, bet turpat mucinieku teritorijā šajā pašā ēku kompleksā ir divas, teiksim, nepabeigtas ēkas, kuras acīm redzos būs jāsaved kārtībā, lai mēs uz vietas spētu nodrošināt gan šo cilvēku izmitināšanu, cilvēku cienīgos apstākļos, kā arī atkal, lai netērētu administratīvo resursu uz vietas, arī nodrošinātu gan apmācību procesu, gan intervēšanu procesu, respektīvi šīs te visas procesuālās darbības, kamēr cilvēks atrodas muciniekos, lai maksimāli tieši šo mucinieku teritoriju izmantot. Tas viennozīmīgi prasīs arī finanšu ieguldījumus, un tas aprēķins šobrīd ir, ka tie varētu būt nedaudz vairāk par 1 000 000 eiro, kas ir, lai savestu šīs te divas mājas tādā kārtībā, lai tās varētu izmantot. Pārējie jautājumi ir nianses likumdošanā, piemēram par to, ka šobrīd bēglim ir šis te paredzētais pabalsts 256 eiro apmērā, kurš saskaņā šobrīd spēkā esošo likumdošanu gadījumā, ja bēglis atrod darbu, būtu viņam jāatņem. Taču nu, es gribētu teikt, ka darba grupā mēs arī daudz diskutējām par šo jautājumu un uzskatām, ka šis pabalsts būtu jāsaglabā šos 12 mēnešus, bet tā ir politiski izšķiršanās valdībā, kādu tālāku modeli izvēlēties, jo ja persona dabo darbu pa minimālo algu, teiksim, 360 eiro, tad, protams, ir jautājums, vai viņa ir motivēta gadījumā, ja viņai tiek atņemti šie 256 eiro dēļ 100 eiro, teiksim, meklēt un darbu un aktīvi iesaistīties šajās nodarbinātības. Tieši tā, bet tādēļ es gribu teikt, ka arī darba grupā eksperti no atbildīgajām ministrijām arī runājām, ka šis gads, ja mēs gribam, lai šie cilvēki atsparās un, teiksim, iegūst tādu stabilitāti Latvijā, tad mēs noteikti runātu par to, ka tas būtu viens no priekšlikumiem, kad šis te pabalsts būtu jāsaglabā.
Daudz sašutumu gan sociālajos tīklos, gan no atsevišķiem arī saimā esošiem politiķiem ir izskanējis par šīs jau pieminēto bēgļu pabalsta apmēru, ka tas ir lielāks nekā citiem pensionāriem, piemēram, vai bērnu pabalsti Latvijā, vai tos ir plānot mainīt kā vai ar šo jautājumu mēs nediskutējām?
Darba grupā nav piedāvājuma, no darba grupas neizskanēs piedāvājums mainīt šo te bēgļu pabalstu apmēru. Ja ir atsevišķi politisko spēku iniciatīvas šādas te grozījumus veikt, tad es teiktu, tā ir politiskā izšķiršanās, bet manuprāt, šis salīdzinājums ir absolūti nekorekts.
Par izmaksām jau jūs minējāt, par šīm ēku izmaksām muciniekos 1 000 000 eiro tam būtu nepieciešams. Kādas ir vēl izmaksas, ar kurām Latvijas pusē jārēķinās, vai ar šiem 6 000 eiro pūra katram bēglim, kas līdz nāks no Eiropas Savienības, vai ar to būs gana, vai būs jātērē vēl valsts līdzekļi?
Es noteikti teiktu, ka ar 6 000 nebūs pietiekami, tāpēc, ka runa viena tiešām, ko es minēju, ir šīs infrastruktūras izmaksas, kas varbūt no tādām lielākajām arī droši vien būtu tā kā viss, bet otrs, protams, ir administratīvā kapacitāte, tas attiecās gan uz pilsoniskās migrācijas lietu pārvaldi, gan uz valsts robežsardzi. Šie 6 000 viennozīmīgi sākotnē tiks izmantoti tam administratīvajam resursam, kas ir būs nepieciešams šobrīd, lai Latvija nosūtītu savus ekspertus uz šīm te nometnēm tajās valstīs, no kuras tiks personas pārvietotas, veiktu tur intervēšanu, pēc tam šīs personas nogādātu uz Latviju, respektīvi visi šie te administratīvie, arī administratīvie ceļa izdevumi, kas būs nepieciešami. Tā kā es gribu teikt, ka tur noteikti izmaksas būs no valsts budžeta pietiekami ievērojamas.
Šīs personas atlasīs Latvijas amatpersonas, kuras ierodas Latvijā vai...
Jā, saskaņā ar piedāvāto modeli šīs te, un tas ir šobrīd to paredz arī Eiropas komisijas priekšlikums, ka valstis nozīmē savus sakaru virsniekus, ja mēs tā viņus varam saukt. Valstis apmainās ar informāciju par to, kā mēs redzam, nu, kādas būtu tās, kuras personas, kuras būtu vieglāk integrējums konkrētās valsts sabiedrībā, bet arī ir skaidrs, ka personai ir jāizrāda pašai vēlme. Braukt uz Latviju. Piespiedu kārtā uz šeit neviens netiks vēst.
Ja cilvēks nevēlēsies uz Latvijā nokļūt, tad...
Tad mēs skatīsimies citus cilvēkus, kas iespējams vēlēsies.
Jūs minējāt, ka Latvijas interesēs ir uzņēmt tos, kurus būtu vieglāk integrēt. Vai ir skaidrs, ko tad būtu vieglāk integrēt? Kas būtu tas personu tips, ja mēs varam tā runāt, kur Latvija redz, ka jā, ar šiem cilvēkiem mēs spētu labāk viņus iekļaut sabiedrībā?
Jā, es teiktu, ka tas ir droši tas plaši apspriestais bēgļu profils, kā mēs viņu saucam, tad pēc ilgstošām debatēm un arī sarunām ar nozarēm ir izkristalizējies tas, ko mēs jau sākotnēji šie pamatkritēriji, kas būtu īpaši interesanti vai vieglāk iekļaujam sabiedrībā, ir ģimenes ar bērniem, kur iet skolā, attiecīgi, kurus jau no mazām dienām var vieglāk mācīt latviešu valodu. Interesi ir par to, lai cilvēks, lai vismaz viens no diviem pieaugušajiem vecākiem runātu vismaz kādā valodā, kas ir angļu, franču, vācu vai jebkur, teiksim, Eiropas valoda, lai personām būtu personu apliecinošie dokumenti, lai būtu izglītība. Tā kā šie ir tie pamatkritēriji, pēc kuriem mēs gribētu skatīties šo te personu, virzienā, kuras būtu vieglāk un saprotamāk integrējums Latvijas sabiedrībā. Tos cilvēkus, kurus mēs uzņemsim, tie būs tiešām cilvēki, kuriem patiesi ir vajadzīga starptautiska aizsardzība, jo viņi bēg no tāda posta savās valstīs, kad ir nepieciešams pamest savus
mājas. Kad reāli uzņemsim pirmos bēgļus?
Domāju, kad ziema, kā līdz šim esam runājuši, arī ir tas laiks, visdrīzāk jau pēc jaungada, bet pamat problēmu šobrīd ir pateikt tiešām diezgan tā precīzi, cik tad tas viss maksās. Jo ir vēl ļoti daudz jautājumu vēl no Eiropas par to, kādā veidā mēs saņemsim šos te 6000 eiro, kas nāk, kā jūs teicāt, pūrā katram bēglim, jo izdevumi būs jau rīt parīt. Un tad, kad mēs sāksim, piemēram, braukt jau burtiski, es domāju, novembra mēnesī, jau gatavoties šai bēgļu uzņemšanai, sāksim braukt uz šīm te intervijām, apmainīties ar informāciju ar Itāliju, ar Grieķiju par šiem te personu profiliem, tas viss jau tās darbības jau sāksies praktiski tūlīt jau. Tā pašā laikā, kad vēl būs šis finansējums, tas ir jautājums un ir jāreitinās, ka budžeta iespējas, protams, ir šobrīd ļoti ierobežots. Taču, nu, es domāju, ka valdībā mēs par to informējam arī skatot nacionālo pozīciju pirms divām nedēļām. Un ir skaidrs, ka visdrīzāk nākošā gada griezumā tas finansējums varētu parādīties no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tajā brīdī, ja nu tiešām nu, tā situācija kļūst tāda ļoti nopietna un kritiska. Tā kā es negribētu šobrīd teikt, ka kādu no ministrijām...
Bet tie ir miljoni, desmiti miljoni, simti miljoni?
Nē, es domāju, ka tie nav ne desmiti, ne simti miljoni, bet kā es teicu, piemēram, tādu mucinieku renovācija, ja tas ir pusotrs miljonus, viņš pieņemsim, ir kaut kur jāatrod. Viņš, nu, nav tā kā, viņš nekur nestāv, lai viņi varētu kaut kur paņemt.
Jā, un sarunu noslēdzot šodien rīcības plāns tiks prezentēts un atrādīts valdībai. Vai jūs jau varat iedomāties, kura no plāna daļām nepatiks nevienam, izņemot to, ka bēgļi vispār jāuzņem?
Es jau godīgi domāju, ka finanšu jautājums, viņš vienkārši ir smags tādēļ, ka viņš jau šobrīd ir ar pietiekam daudz nezināmajiem. Attiecībā uz pārējo pašā valdībā es pieļauju, ka nevajadzētu būt ļoti lielām diskusijām par šiem, nu, teiksim, kādām pretrunām par šiem jautājumiem. Tas, ko jūs minējāt, kas drīzāk vēl augstāk politiski Saeimā vai koalīcijā bija jautājumi par šiem te pabalstu apmēriem, kur Nacionālā apvienība ir īpašs viedoklis par šo un nu, vairāk tādi jautājumi, uz kuriem vēl var taisīt kādu debati. Bet, manuprāt, šie te visi pārējie praktiskie jautājumi tiešām ir visnotaļ praktiski un ir risināmi.
Paldies par sarunu.